بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 71، قال: منع فضل الماء. المراد بفضل الماء ما كان زائدا على حاجة الإنسان من ماء بيره، مما هو فوق كفايته وحاجته، فليس له أن يمنعها عن ابن السبيل والمحتاج. وأورد رحمه الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدر رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة حتى يستشعر صاحب الماء أن الماء منة من الله سبحانه وتعالى تفضل بها عليه، ولو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء غورا أي في أعماق الأرض لا يتمكن المرء من الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين أي غير الله سبحانه وتعالى. وصدر رحمه الله بهذه الآية حتى يستشعر صاحب الماء المنة الإلهية والفضل الرباني عليه بهذا الماء، فإذا كان عنده فضل ماء لا يرد عنه ابن السبيل.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita kembali membahas kitab Al-Kabair karya Al-Dzahabi rahimahullahu Sa'ala, dan sekarang kita sudah masuk pada Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Wasaba'un, yaitu dosa besar yang ke-71 yang diberi judul oleh Al-Hafiz Al-Dhahabi rahimahullah, Man'u Fadlil Ma', yaitu menahan kelebihan air. Menahan kelebihan air maksudnya yaitu jika seseorang memiliki air yang berlebihan, ya, seperti misalnya dia memiliki sumur dan kemudian air tersebut berlebihan daripada apa yang dia butuhkan, ya, berlebihan dari kebutuhan dia dalam menggunakan air tersebut, maka tidak boleh bagi dia untuk menahan air tersebut kalau ada yang membutuhkan. Misalnya ada orang yang datang ingin butuh terhadap air sumurnya tadi, kemudian juga mungkin ada seorang musafir yang butuh kepada air tersebut, maka tidak boleh dia menahan air tersebut karena sudah berlebihan dari yang dia butuhkan. Dan dalam pembahasan ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membuka pembahasan ini dengan menyampaikan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Terangkanlah kepadaku jika seandainya air kalian menjadi kering, maka siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian sumber air, ya, air yang mengalir. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala agar seorang yang memiliki air merasakan dan mengerti bahwasanya air yang dia miliki itu sesungguhnya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya memberikan karunia kepada dia sehingga dia memiliki air tersebut, bahkan air yang berlebihan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki air yang dimiliki tadi menjadi ghauran, menjadi kering, maka siapa yang bisa memberikan air kepada dia? Tidak ada yang bisa memberikan air kepada dia. Air tersebut murni semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan air tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia memiliki kelebihan air, maka jangan dia cegah orang lain untuk mengambil manfaat dari air yang berlebihan tadi.
Qala rahimahullahu taala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. والمراد أن من كان له بئر في أرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه، فضل مائه أي ما زاد الذي زاد على حاجته، ليمنعها بذلك أي ليمنعها بمنعه الماء عن فضل الكلاء، والكلاء هو العشب والرعي، فإنه إذا منعهم عن فضل الماء من الأرض والأرض لا ماء بها غير الماء الذي عنده سيترتب على ذلك المنع من الكلاء، لأن الماشية إذا أكلت احتاجت الماء، فإذا منعت الماء فمنع الماء أيضا منع للرعي في الأرض المعشبة، فيقول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u fadlal ma'i la tamna'u bihil kala'a. Janganlah kalian melarang atau mencegah dari air yang berlebihan dengan sehingga kalian akhirnya menghalangi dari rerumputan. Apa maksud hadis ini? Di sini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dilarang menahan air yang berlebihan sehingga akhirnya mencegah hewan-hewan ternak dari rumput yang mereka yang dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Maksudnya jika seorang memiliki sebuah sumur di sebuah tanah misalnya, kemudian maka tidak boleh bagi dia untuk melarang kalau ada hewan-hewan ternak orang lain datang ingin minum dari air yang dia miliki tadi, sementara air yang dia miliki tadi sudah berlebihan, melebihi kebutuhan dia. Ya, kenapa? Karena kalau dia melarang hewan-hewan tadi minum dari air yang dia miliki, maka hewan-hewan tadi akhirnya tidak bisa makan rumputan. Kenapa? Karena hewan-hewan kalau makan rumputan, mereka butuh minum. Tatkala mereka haus, sehingga mereka tidak bisa lagi makan rumput-rumput. Oleh karenanya, dilarang seorang mencegah airnya yang berlebihan, karena hal ini bisa mengantarkan kepada hewan-hewan tidak bisa makan rumputan.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam la tabi'u fadla al-ma akhrajahu al-Bukhari. Wa huna في هذا الحديث نهي عن بيع فضل الماء، أي ما زاد على حاجة الماء، حاجة المرء في مائه لا يبيعه، وإنما إذا احتاج إليه صاحب الماشية لترعى ماشيته فإنه يعطيه من غير بيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه ونهى أيضا عن بيعه.
Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Zahabi, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u fadlal ma', janganlah kalian menjual air yang berlebihan. Hadis ini akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini juga Rasulullah SAW melarang untuk menjual air yang berlebihan. Artinya apa? Jika seorang kemudian memiliki air yang berlebihan, kemudian ada orang yang datang butuh terhadap air tersebut orang lain, maka jangan dia jual, tapi berikan, ya, tapi berikanlah kepada air tersebut air tersebut kepada orang tadi secara gratisan. Di sini Nabi SAW melarang untuk menahan air dan juga melarang untuk menjual air kepada orang yang membutuhkan air yang berlebihan yang dia miliki.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من منع فضل الماء أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة، أخرجه أحمد في المسند. وهذا فيه ذكر الوعيد على فعل ذلك، أن يمنع فضل الماء أو يمنع فضل الكلاء، وأن هذا المنع لهذا الشيء الزائد عن حاجته الذي تفضل الله به عليه موجب لمنعه فضل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جزاء له من جنس عمله.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, man mana'a fadlal ma au fadla kala'ihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegah atau tidak memberikan kelebihan airnya atau tidak memberikan kelebihan rumput yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia dari karunia Allah pada hari kiamat. Akhrajahu Ahmad fil Musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dalam hadis ini para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ancaman. Ancaman kepada orang yang memiliki air yang berlebihan namun dia tidak berikan kepada orang lain. Ada yang butuh tidak dia berikan. Demikian juga dia memiliki kerumput yang berlebihan, kemudian ada hewan dari orang lain yang ingin dari rumput tersebut, dia tidak berikan, maka diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah tidak akan berikan karunia kepada dia. Allah akan menahan karunianya kepada orang ini, dan al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan tatkala di dunia dia tidak memberikan kelebihan apa yang dia miliki, maka pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat, Allah tidak akan berikan karunianya kepada orang ini.
Qala rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له، ورجل باع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال: جاء الوعيد الشديد لفاعليها بأن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل على فضل ماء بالفلاة. فضل ماء أي ماء زائد عن حاجته بالفلاة أي بالصحراء، ويمنعه ابن السبيل أي المسافر يمر به وهو محتاج إلى قليل من الماء فيمنعه، فله هذا الوعيد لمنعه ابن السبيل فضل مائه والزائد عن حاجته. ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا، يبايع الإمام وفي قرارة نفسه لم يبايع إلا لأجل الدنيا، ودليل ذلك أنه إن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له، كما قال الله: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ورجل باع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وعلى غير ذلك، وهذا المنفق لسلعته بالحلف الكاذب.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda, tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi tiga golongan ini, tiga orang ini, azab yang pedih. Siapa tiga golongan tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ala fadli ma'in bil falati, yaitu seorang memiliki air yang berlebihan di padang pasir, yamna'uhu ibnas sabil. Kemudian ada orang musafir yang membutuhkan tidak diberikan kepada orang musafir tersebut. Yang kemudian, rajulun bayi al-imam la yubayi'u ila dunia. Ya, ada seorang yang dia membayat seorang imam. Ya, kemudian ternyata dia tidak membayat imam tersebut kecuali hanya karena perkara dunia. Fa'in a'tahu minha wafalahu. Kalau ternyata dunia tersebut diberikan oleh sang imam, maka dia pun menunaikan bayatnya. Wa'in lam yu'tihi minha lam yafilahu. Kalau ternyata imamnya tadi tidak memberikan dunia kepada dia, ya pemimpinnya tidak memberikan dunia kepada dia, maka dia tidak menunaikan bayatnya. Dan yang ketiga, wa rajulan ba'a rajulan sila'atan ba'dal asr fahalafa billah لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا. Ya, maka seorang yang menjual barang kepada orang lain setelah solat asar, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia telah mengambil atau membeli barang ini dengan harga sekian dan sekian, فَصَدَّقَهُ, maka pembeli tadi membenarkan perkataan penjual, orang yang penjual ini, wahuwa ala ghairi dhalik, padahal dia hanyalah dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tiga perkara atau tiga golongan yang dicela dan mendapatkan ancaman yang pedih. Ancaman tersebut yaitu tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat kelak, dan juga Allah tidak mensucikan mereka, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Ya, tiga golongan tersebut, yang pertama yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu seorang yang memiliki harta berlebihan di mana bil falat, yaitu di padang pasir. Di padang pasir tentu jarang ada air. Tiba-tiba ada seorang ibnu sabil, yaitu seorang musafir, lewat melewati dia dan meminta air dari orang ini. Tapi orang ini tidak mau memberikan air kepada orang musafir tadi yang sedang membutuhkan air atau kehausan dan semisalnya. Maka bagi dia ancaman yang pedih, ya, ancaman yang pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang membaiat seorang pemimpin, dia baiat. Akan tapi dalam jiwanya, yang terpatri dalam jiwanya, dia tidak membaiat pemimpin ini kecuali karena untuk dunia. Ya, dalilnya apa, buktinya apa? Kalau diberikan dari dunia tersebut, maka dia tunaikan baiatnya. Namun kalau tidak diberikan dunia tersebut, maka dia tidak menunaikan baiatnya. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Bahwasanya kalau diberikan dunia kepadanya maka kepada mereka, maka mereka pun senang, namun kalau tidak diberikan maka mereka pun marah-marah. Ini orang kedua. Adapun orang yang ketiga, yaitu seorang yang menjual barang, ya, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia bohongi pembelinya, dia mengatakan saya ambil barang ini mungkin modalnya sekian-sekian, maka belilah dengan harga sekian-sekian, maka dibenarkan oleh pembeli tadi, ya, dia karena dia melariskan dagangannya dengan bersumpah palsu, maka orang ini pun terancam dengan ancaman yang tadi telah disebutkan, yaitu tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang, dan tidak disucikan serta bagi mereka azab yang pedih.
قال الإمام الذهبي رحمه الله ورواه البخاري وزاد ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك. وهذا شاهد لحديث أحمد المتقدم. قوله منع فضل الماء أي الزائد عن حاجة الإنسان وحاجة أهله وحاجة أهله وولده. فإذا منعه ابن السبيل المحتاج ويرى الشخص الضمآن العطشان وعنده فضل ماء ولا يعطيه منه فهذه كبيرة من الكبائر جاء فيها وعيد شديد كما في الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله. ومنها ما في الصحيح صحيح البخاري قال يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء إن لم تعمل يداك, يعني ما مننت به عليك. ولك أن تربط بين الحديث الذي ساقه المصنف وبين الآية التي صدر بها كلامه على هذه الكبيرة, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين, أي لا أحد غير الله سبحانه. فالماء منة الله, إما أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السماء تفضل الله به على عباده. فإذا كان زائدا عن حاجة العبد فليس له أن يمنعه عن ابن السبيل. إذا كان زائدا على حاجة العبد فليس له أن يمنعه عن ابن السبيل. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis riwayat yang lain dari tambahan, yaitu rawahul Bukhari, kata beliau, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa zada, kemudian Imam Al-Bukhari menambah ada tambahan lafal, yaitu lafalnya wa rajulun mana'a fadla ma'in fa yaqulullah, yaitu seorang dia tidak memberikan kelebihan airnya, maka pada hari kiamat kala Allah berkata kepadanya, al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, maka pada hari ini aku akan mencegah karuniaku kepada engkau sebagaimana engkau telah mencegah, ya, tidak memberikan kelebihan harta, kelebihan air yang air tersebut bukanlah hasil dari perbuatan kedua tanganmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia tatkala di dunia dia tidak memberikan kelebihan air, ya, padahal air tersebut sudah berlebihan dari kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Jika ada seorang musafir yang membutuhkan air tersebut tidak diberikan, ada orang yang membutuhkan tidak juga dia berikan. Dia melihat ada seorang dalam keadaan kehausan, ya, dalam keadaan sangat membutuhkan air, padahal dia punya kelebihan air, dia tidak berikan kepada orang tersebut. Maka ini merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Dan telah datang ancaman yang keras sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala, di antaranya adalah yang dalam berada dalam sahih Al-Bukhari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada dia pada hari kiamat kelak, al-yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'in lam ta'mal yadak, maka pada hari ini aku akan tidak memberikan kepada engkau karuniaku sebagaimana engkau tatkala di dunia, engkau tidak memberikan kelebihan airmu, padahal air tersebut bukanlah hasil dari perbuatan kedua tanganmu. Artinya apa? Air itu benar-benar sungguh-sungguh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis ini menguatkan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang tadi telah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, lihatlah bisa kita kaitkan hadis ini ya dengan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di awal pembahasan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkanlah kepadaku jika seandainya air yang kalian miliki tersebut menjadi kering, air yang kalian miliki menjadi kering, siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir buat kalian? Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan air. Maka air semata-mata dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa keluar dari bumi atau Allah turunkan air tersebut dalam bentuk hujan dari langit, dan semuanya adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya dan sama sekali bukan dari hasil karya seorang manusia. Demikian kita telah selesai dari bab tentang dosa besar, yaitu menghalangi air yang berlebihan padahal sudah berlebihan untuk diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan atau orang yang sedang musafir.
Qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah al-kabiratu al-thaniya wal-sab'un man wasama dabbatan fil wajh. Qawluhu man wasama dabbatan fil wajh ay an yada'a fiha wasman fi wajhiha, fahada min kabair al-dhanub. Wal-wasm علامة توضع في الدابة حتى يميز الإنسان دابته عن دواب الناس أو دوابه عن دواب الناس حتى لا تختلط أو يدعيها أناس لأنفسهم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه, رواه مسلم. وعند أبي داود فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها, ونهى عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني لعنت يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم, وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذلك نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين. هنا نبه المصنف رحمه الله على فائدة مهمة تتعلق بعموم الكبائر, أخذها من قول أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها, وهي أن الإثم متعلق بمن بلغته الحجة كما قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أما الذي لم تبلغه ولم يتبين له الهدى فهو معذور لأنه ما وصله الحكم, إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين فلا يعذر الإنسان بجهله, كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada dosa besar yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, yaitu Al-Kabiratu Tsaniyatu Wasab'un, dosa besar yang ke-72, man wasama dabbatan fil wajh, yaitu seorang yang melukai wajah hewannya, yaitu untuk memberi tanda bahwa sini hewan dia bukan hewan orang lain, tetapi dia memberi tanda tersebut dengan melukai wajah hewan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari wasmud dabbah, yaitu memberi tanda di wajah hewan, yaitu dia memberi tanda berupa melukai wajah hewan tersebut, dan ini merupakan dosa besar. Tanda tersebut diletakkan di wajah hewan dalam rangka untuk membedakan antara hewan dia dengan hewan-hewan orang lain, atau jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku bahwasanya ini hewan dia, hewan orang tersebut, maka dia kasih tanda di wajah hewan tersebut. Seharusnya tanda tersebut jangan di wajah tetapi di bagian tubuh yang lain. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Itu yang pertama, atau hadis dibawakan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi himarin qad usima fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor himar yang telah diberi wasam, diberi tanda atau dilukai di wajahnya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, la'anallahu ladhi wasamahu, Allah melaknat orang yang melukai wajah menandai wajah himar ini dengan melukainya. Ruwahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa inda Abi Dawud, dan dalam lafal Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah SAW berkata, "Amma balagakum anni la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha?" Tidakkah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang yang melukai wajah hewan, ya, memberi wasam, memberi tanda di wajah hewan tersebut dengan melukainya, atau memukul hewan tersebut di wajahnya? Wa naha an dzalik, dan Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Kata Imam Zahabi rahimahullah, maka sabda Nabi SAW, "Amma balagukum anni la'antu," tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku telah melaknat ini dan itu? Maka dipahami bahwasanya barang siapa yang tidak sampai kepada dia larangan Nabi SAW, kemudian dia melakukan larangan tersebut, maka dia tidak berdosa. Dan barang siapa yang sudah sampai kepada dia larangan Nabi SAW dan dia tetap melanggar, maka orang ini terkena laknat Rasulullah SAW. Maka demikian pula kami katakan berlaku kepada seluruh dosa-dosa besar, kecuali perkara yang telah diketahui bahwasanya ini terlarang dalam agama secara darurat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan satu faedah yang berkaitan dengan secara umum tentang dosa-dosa besar, yaitu beliau mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma balagakum anni la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha?" Tidakkah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang yang memberi tanda di wajah hewan dengan melukai wajahnya? Yaitu bahwasanya dosa hanyalah berkaitan dengan orang yang sampai kepadanya hujjah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda," dan barang siapa yang melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia petunjuk. Ya. Adapun orang yang tidak sampai kepada dia hujjah, belum mengerti, tidak tahu, ya, maka orang ini dapat uzur, ma'zur, dapat uzur. Nah, kenapa? Hukum dia tidak tahu, tidak sampai kepada dia. Kecuali pada perkara-perkara agama yang sudah diketahui oleh seluruh orang, semua orang tahu bahwa ini haram, maka tidak ada uzur bagi seorang karena tidak tahu, karena perkara ini sudah diketahui oleh seluruh orang. Demikianlah kita telah selesai dari dosa besar ini, dan kita lanjutkan pada dosa besar yang berikutnya.
قال الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة 73 القمار. القمار معاشر المستمعين كبيرة من الكبائر، وهو الميسر الذي ذمه الله تبارك وتعالى في القرآن، وهو أكل لأموال الناس بالباطل. والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل الجاهلية، وكثيره في ألعاب معينة، بعضها يتطلب الغلبة بشيء من المهارة والتفكير، وبعضها لا يتطلب مهارة وتفكيرا، وإنما تكون الغلبة بالاتفاق. فمثلا يضع كل من المتقامرين مالا، قد يكون متساويا، وقد يكون أحدهما يضع مالا أكبر من آخر، ثم يقول أحدهما نلعب النرد، ومن كانت له الغلبة أخذ المبلغ كاملا. والنرد هو ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطاولة، وفيها قطعتان من الزهر مربعة في كل جانب منها نقط تشير إلى أرقام، ثم يتقابلان ويرمون هذه القطع، وهذا لا يحتاج إلى مهارة وتفكير، وهو نوع من القمار. والنوع من القمار قد يحتاج إلى تفكير، كلعبة الشطرنج مثلا، كل من اللاعبين يضع مبلغا معينا، ومن يفوز يأخذ المبلغ كاملا. ومن القمار في زماننا ما يسمى باليانصيب، وكذلك المسابقات التي تعقد وفيها تتصل لتأخذ رقمك في المسابقة، وقسيمة الاتصال مبلغ معين، ويفوز من هؤلاء المتصلين وهم بالآلاف، واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada al-kabiratu tsalitsatu wa sab'un, yaitu dosa besar yang ke-73, al-qimar, artinya perjudian. Tentang perjudian. Perjudian atau judi merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, dan ini telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara kebatilan, memakan harta orang lain dengan tanpa hak tapi dengan kebatilan. Dan judi memiliki cara-cara yang sangat banyak, ya. Dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan kebanyakan perjudian terjadi dilakukan pada permainan-permainan tertentu. Sebagian permainan butuh, ya, kalau menang harus butuh dengan kemahiran atau butuh berpikir, dan sebagian permainan tidak butuh dengan kemahiran, tidak butuh mikir, hanya secara kebetulan siapa yang menang. Contohnya, dua orang yang sedang berjudi, mereka meletakkan, masing-masing meletakkan harta, meletakkan uang. Bisa jadi uangnya sama dari dua pemain tersebut, dan bisa jadi salah satu pemainnya uangnya lebih banyak daripada yang lain. Kemudian mereka berkata, ayo kita main dadu, ya, barang siapa yang menang, maka dia mengambil harta, mengambil uang seluruhnya. Dan dadu, ya, sebagaimana dikenal di zaman kita, yaitu ada dua dadu yang masing-masing berbentuk segi empat, ya, berbentuk bujur sangkar, dan masing-masing sisi ada titik-titik yang menunjukkan kepada angka-angka tertentu, ya. Kemudian masing-masing melemparkan dadunya, maka kemudian keluar mana yang nomornya lebih banyak, dia yang menang. Ini permainan seperti ini tidak butuh mikir, ya. Ini yang menang tidak butuh mikir, tidak butuh keahlian, dan ini merupakan salah satu bentuk dari perjudian. Yang menang hanya kebetulan nomor yang keluar lebih tinggi, maka dia yang menang. Di sana ada bentuk perjudian yang butuh untuk berpikir. Seperti apa? Seperti main catur butuh mikir, ya. Dua-dua, misalnya dua pemain bermain catur dan masing-masing meletakkan uang, siapa yang menang maka dia mengambil uang itu seluruhnya. Maka tatkala dia bermain, dia butuh mikir. Ini pun adalah bentuk perjudian. Di antara bentuk perjudian yang ada di zaman kita yang dikenal dengan perkataan ya nasib, yaitu nasib, tergantung nasib, ya. Dan demikian juga perlombaan-perlombaan yang kemudian diadakan, kemudian masing-masing telepon, kemudian memberikan nomornya, ya, padahal telepon tersebut, ya, misalnya SMS tersebut atau telepon tersebut mengambil pulsanya. Jadi banyak orang yang ikut serta, pulsanya terpotongi, kemudian yang menang cuma satu orang atau dua orang, sehingga uang tersebut diambil, dimakan sama yang mengadakan acara perjudian tersebut dengan mengambil harta mereka dengan kebatilan. Ini juga merupakan bentuk dari perjudian.
Qala rahimahullah ta'ala, قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأنزل الله تعالى غير آية في مقت أكل أموال الناس الباطل. في هذه الآية الكريمة ذم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء القبيحة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه الأربعة جمع بينها في هذه الآية، وصفها بأنها رجس أي خبث، ووصفها بأنها من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان وجب اجتنابه، وختم بقوله لعلكم تفلحون أي لا فلاح لكم إلا باجتناب هذه الأشياء، وأخبر أنها موجبات العداوة والبغضاء بين الناس، وأنها موجبة للصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذه كلها موجبات لتجنب هذه الأمور الأربعة، وهي الخمر وكل ما خامر العقل أي غطاه وأسكره، والميسر وهي المغالبات وهي القمار أيضا، المغالبات التي تكون بعوض من الطرفين، والأنصاب وهي الأصنام والأنداد التي تعبد من دون الله، والأزلام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. فهذه الأربعة جمعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وحذر منها عباده أشد التحذير.
Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamar dan perjudian dan patung-patung dan azlam, yaitu yang untuk dijadikan sumpah untuk mengundi nasib, rijsun merupakan perkara yang najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah perbuatan-perbuatan ini, semoga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan itu ingin agar kalian bermusuhan dan saling membenci di antara kalian dengan perantara khamar dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah. Dan dengan khamar dan perjudian tersebut, maka syaitan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fa hal antum muntahun? Apa kalian tidak berhenti? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak ayat yang menjelaskan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara kebatilan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyebutkan empat perkara yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Al-khamr yaitu sesuatu yang bisa menutup pemikiran seorang sehingga tidak sadar, ya, khamar yang bikin mabuk. Wal maisir yaitu perjudian. Perjudian sebagaimana tadi telah kita jelaskan, dua orang berjudi kemudian masing-masing meletakkan uang, yang menang maka dia mendapatkan uang itu semua. Dan al-ansab yaitu adalah patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan al-azlam yaitu yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk bersumpah, ya, staksimun, mereka dahulu bersumpah dengan azlam ini untuk mengundi nasib mereka. Empat perkara ini adalah empat perkara yang buruk yang Allah sifati dengan sifat-sifat yang buruk. Yang pertama kata Allah rijis, bahwasanya empat perkara ini najis. Dan yang kedua kata Allah min amali syaitan, bahwasanya empat perkara ini termasuk perbuatan syaitan yang ini menjadikan seorang hendaknya menjauhi perbuatan syaitan. Yang kemudian yang ketiga Allah mengatakan kalau barang siapa meninggalkan hal ini, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Artinya apa? Orang yang tidak meninggalkan empat perkara ini maka dia tidak beruntung. Kemudian juga Allah mengatakan bahwasanya di antara sifat yang lain, syaitan menghendaki dengan perbuatan-perbuatan ini, khamar dan perjudian, agar kalian saling bermusuhan, agar kalian saling membenci. Kemudian juga syaitan ingin menjadikan khamar dan perjudian ini sebagai sarana untuk mencegah manusia dari mengingat Allah dan dari salat. Ya, maka seluruh perkara-perkara ini yang mengharuskan seorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah perjudian yang termasuk dalam ayat ini.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibi ta'al uqamiruk falyatasaddaq, muttafaqun alaihi. Qawluhu alaihi salatu wassalam في هذا الحديث من قال تعالى أقامرك فليتصدق، وفي بعض الروايات فليتصدق بشيء، وذلك لأنه لما جاء الإسلام ومنع من القمار كان يحصل منهم التداعي والتنادي له، لأنهم كانوا قد ألفوا وكانوا يعملون به في الجاهلية. فمن قال لصاحبه تعالى أقامرك ليبذل المال في الباطل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبذل المال في الحق، يتصدق به، فيكون في ذلك تأديب لهم وتعويد لهم إذا فكروا في أمر محرم قد اعتادوا وألفوا أن يبادروا إلى أن يتصدقوا بشيء. وقد قال بعض العلم إنه يتصدق بالشيء الذي قرر أن يقامر به فيبذله في الخير بدل أن كان يريد أن يبذله في الميسر والشر.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq, barang siapa yang berkata kepada temannya, kemarilah kita main judi, maka hendaknya dia bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maksud dari hadis ini dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa berkata kepada sahabatnya, ta'al uqamirka falyatasaddaq bisyai, kemarilah kita main judi, maka bersedekahlah dengan sesuatu, ya. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh untuk orang yang hendak mengajak main judi untuk bersedekah? Kenapa tatkala datang Islam, ya, tatkala datang Islam kemudian Islam melarang adanya perjudian, terjadi terkadang ada ajakan untuk bermain judi. Ya, kenapa? Karena mereka dahulu terbiasa melakukan perjudian. Mereka dahulu terbiasa melakukan perjudian di zaman jahiliyah, maka terkadang terucap ucapan seperti ini karena kebiasaan mereka, sehingga di antara mereka mungkin ada yang berkata, marilah kita main judi. Maka Rasulullah SAW memberi ajaran, ya, arahan, kalau seorang sempat terucapkan dalam kepada saudaranya, mari kita main judi, maka hendaknya yaitu dengan mengeluarkan uang dalam kebatilan. Maka Rasulullah SAW arahkan agar uang tersebut dikeluarkan kepada perkara yang hak, perkara yang benar, yaitu dengan menyedekah, bersedekah dengan uang tersebut. Dan ini merupakan pelajaran dari Nabi SAW dan pembiasaan diri mereka, agar jika mereka berfikir dalam perkara yang haram yang sudah biasa mereka lakukan, maka hendaknya segera dia bersedekah dengan uang yang hendak dia gunakan dalam perkara yang haram. Sebagian ulama mengatakan, yaitu berapa yang dia sedekahkan, dia sedekahkan harta yang sudah tadi terbetik dalam benaknya untuk dia lakukan judi. Harta tersebut itulah hendaknya dia sedekahkan dalam kebaikan, ya, daripada dia gunakan untuk perjudian.
قال الذهبي رحمه الله مبينا وجه الاستدلال بهذا الحديث، قال فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكثرة، فما ظنك بالفعل؟ وهذا داخل في أكل أموال الناس بالباطل. أشار رحمه الله هنا إلى أن الحديث من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، إذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة، فما ظنك بالفعل؟ أي أن الفعل يكون من باب أولى.
Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala berkata mengomentari hadis yang tadi kita sebutkan, beliau mengatakan kalau hanya sekedar berkata merupakan maksiat, perkataan seorang mengatakan ta'al uqamirka, mari kita berjudi, ini sudah merupakan maksiat dan harus pelakunya harus membayar kafarah. Ya, bagaimana dengan jika dia sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut, ya? Padahal orang tadi hanya sekedar mengucapkan sudah disuruh untuk bersedekah sebagai kafarah. Bagaimana kalau dia sudah melakukan perjudian? Ya, maka tentu ini masuk dalam memakan harta yang batil. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Dzahabi rahimahullah memberi isyarat dalam hadis ini, barang siapa mengatakan kepada sahabatnya, "Marilah kita berjudi," ya itu hanya sekedar perkataan, itu sudah merupakan maksiat. Itu sudah mengharuskan dia untuk bersedekah sebagai penebus dosanya. Maka bagaimana lagi kalau dia sudah terlanjur berjudi? Hanya sekedar ngajak saja sudah harus bayar kafarah, apalagi terlanjur berjudi. Ya, tentunya bagaimana lagi kalau orang memakan harta orang lain dengan kebatilan.
Wa as'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in ma'asyiral mustami'in lima yuhibbu wa yardha min sadid al-aqwal wa salih al-a'mal innahu sami'un qaribun mujib.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya maka kami persilahkan.
Jazakallahu khair kama sampaikan kepada Fadhilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abdal Badar fadhahullahu taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda fadhahullahu taala. Dan kita ada waktu 5 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Sheikh. Pertanyaan terkait dengan dosa besar yaitu membuat tato. Beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari pendengar wanita atau akhwat atau muslimah yang dahulu pernah membuat tato di beberapa bagian tubuhnya. Apakah cara bertobat dari dosa ini? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
أولا عليها أن تتوب بقلبها ندما وعزما على عدم العودة لهذا الفعل، وإن كانت متمكنة من إزالة أثر هذا الوسم من غير أن يحصل لها بها ضرر فلا شك أن ذلك هو الذي ينبغي. أما إذا كان يترتب على الإزالة مضرة عليها في بدنها فإن تكتفي بالندم على فعل هذا الأمر، وإن تيسر لها أن تزيله كما قدمت بعملية جراحية أو نحو ذلك مما لا يحصل فيه ضرر عليها فهو الذي ينبغي أن تفعله.
Syekh mengatakan bahwasanya wanita yang melakukan tato di tubuhnya tersebut, yang pertama hendaknya dia bertobat dengan hatinya dan dia menyesali perbuatannya tersebut dan dia bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Jika mungkin untuk menghilangkan bekas tato tersebut ya, tanpa ada kemudaratan yang timbul, ya maka tentunya ini adalah perkara yang sebaiknya dilakukan. Namun jika ternyata tatkala dia hendak menghilangkan bekas tato tersebut menimbulkan kemudaratan di tubuhnya misalnya atau kesehatannya, maka tidak perlu dia hilangkan dan cukup dia untuk menyesali dan perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Namun seperti tadi telah dikatakan, kalau ternyata mungkin untuk dilakukan misalnya dengan operasi tertentu ya bisa hilang, maka itu yang terbaik untuk dilakukan. Namun kalau tidak mungkin maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jazakallahu khairan fadhilah Syekh. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Syekh. Saya mau bertanya, apakah pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka? Kemudian yang kedua Ustaz, apabila keluarga ana masih melaksanakan kegiatan tahlilan misalnya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, apakah ketika anak meninggal, anak kena dampak dari perbuatan mereka yang hidup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-kabirah yatarattab 'alayha naqs al-iman wa dha'f ad-din. وإذا لم تكن الكبيرة كفرا ناقلا من الملة فإن فاعلها لا يكون بذلك كافرا إلا إذا كان مستحلا لها. وأما المرتكب الكبيرة يوم القيامة فإنه إذا دخل النار بسبب كبيرته وكانت كبيرته دون الكفر والشرك بالله فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك.
Saya menjelaskan bahwasanya dosa besar itu menyebabkan dosa besar ini menyebabkan berkurangnya iman seseorang, berkurangnya iman seseorang dan menjadikan lemahnya agama dia. Ya, jika dosa besar tersebut bukan merupakan dosa besar yang merupakan kufuran atau kesyirikan, ya, maka orang pelakunya tidaklah menjadi kafir, kecuali kalau dia menghalalkan dosa besar tersebut. Kalau dia menghalalkan dosa besar tersebut, maka dia terjumus dalam kekafiran. Adapun di dunia, di akhirat, maka jika pelaku dosa besar akhirnya masuk neraka jahanam dan ternyata dosa besarnya bukan kekufuran dan juga bukan kesyirikan, maka dia tidak kekal dalam neraka jahanam. Karena yang kekal dalam neraka jahanam hanyalah orang-orang kafir yang keluar dari agama, yang terjumus dalam kekufuran maupun dalam kesyirikan.
Jazakallah khairan ya fadilatul syekh. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kami mohon maaf, mungkin satu pertanyaan untuk setiap penanya dan kami angkat pertanyaan via pesan singkat kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, bagaimana hukum seseorang yang dinafkahi dengan salah satu pencaharian dengan maisir atau dengan berjudi, dan apakah halal bagi keluarga tersebut memakan makanan dari pendapatan berjudi? Barakallahu fik.
تحصيل المال بالميسر هو تحصيل له من وجه محرم، ومن الأكل لأموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا يحل للمرء أن يجعل هذا الميسر بابا من أبواب الاكتساب وتحصيل المال والنفقة على نفسه وعلى أولاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. ولهذا ينبغي أن يحذر المرء في باب الرزق من أن يدخل على نفسه، ولا أيضا أن يدخل على ولده المال الخبيث الحرام. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menjelaskan bahwasanya memperoleh harta dengan cara berjudi adalah merupakan cara memperoleh harta dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian makan harta dari di antara kalian dengan cara yang batil. Maka seorang tidak boleh membuka pintu-pintu seperti ini dalam rangka untuk mencari rezeki. Ya, kemudian dia mencari rezeki dengan perjudian kemudian untuk menafkahi dirinya dan juga menafkahi keluarganya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda: "Kullu jasadin nabata an suhtin fannaru aula bihi." Bahwasanya seluruh jasad yang tumbuh gara-gara dari harta yang haram maka lebih utama untuk terkena api neraka jahanam. Maka seorang berusaha untuk berhati-hati dalam mencari rezeki. Jangan sampai dia mencari rezeki dari cara yang haram, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Wallah ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.